Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Марио Гаврилов, а вие сте с Запазената марка. Единият разговор днес ще се проведе тук, в студиото, на живо, другият от разстояние, както стана стандарт през последната година. Ето малко предварителна информация. За лицемерието на държавата в условията на пандемия или как получената помощ е сравнима с разходите за кандидатстване. За нерадостната съдба на една туроператорска фирма разказва Данил Коев. Кой ще победи в битката между традиционните медии и Facebook и Google и може ли да се надяваме, че ще изкарваме пари от най-обикновени публикации в социалните мрежи? Георги Малчев от Explora.bg. Основният бизнес на госта ми тази вечер, Данил Коев, е счетоводството. При това малко по-особено счетоводство от обичайния образ на подобен професионалист, който смятаме, че се е вторачил във фактури и отчита данъчни задължения. Господин Коев е измежду най-компетентните у нас счетоводители, който работи с стартиращи компании и IT фирми. Той може да ви осведоми как се третират данъчно сделките с по-особени активи, биткоин, например, участва в ръководството на стартъп асоциацията и така нататък и така нататък. Като странично занимание, Данил Коев има и туроператорска фирма и именно нейната история ще бъде обект на нашия интерес сега. Защото онова, което се е случило с това начинание, е показателно за съдбата на целия бранш в условията на тежко оцеляване при пандемия. Здравейте, господин Коев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Разкажете ни за вашия вашата туроператорска фирма, която не е основен бизнес за вас. Какво се случи след старта на след началото на пандемията миналата година, зимата?
Аз може би трябва да започна малко по-отначало, всъщност как сме го стартирали. Стартирахме го като на шега с моята сестра Радина. Преди години обичахме да ходим на ски и така от останал стара, приятел и на приятел пожела да дойде с нас. В един момент хората станаха твърде много и затова решихме в крайна сметка да направим туроператорска компания, така че все пак техните права и на потребители, и на туристи, пътуващи хора да бъдат защитени. Та така стартирахме и така се остана нещо като малка бутикова компания, която чисто сезонно веднъж годината или два пъти в годината води ски туристи до френските алпи в нашия
малка случай. Малка семейна фирма. И какво се случи миналата зима с групата туристи, които трябваше да карат ски в френските алпи?
Случи се така, че нашата група трябваше да замине точно на 13 март, на тази заполучна дата, към френските алпи, съответно с автобус. Малко преди това бяха станали вече проблемите в Италия. Съответно Италия беше влязла в един по-особен списък на страни с голяма опасност от зараза. В последните няколко дни всъщност ние успяхме да преправим маршрута така, че да заобиколим Италия изцяло за наша сметка. С идеята, че все пак хората искаха въпреки ситуацията да пътуват. Но така се случи, че точно на 12 вечерта се обяви, т.е. самото извънредно положение се обяви, мисля, че сутринта към 10 и нещо подобно, но вечерта късно, ако си спомняте, т.е. със сигурно си спомнят всички, беше обявено, че най-вероятно такова извънредно положение ще бъде гласувано сутринта в парламента. И така стана, че поради лош тайминг, на практика ние трябваше да тръгнем точно сутринта, когато беше обявено това положение. Имаше известна паника, границата за няколко часа с Сърбия беше затворена и всъщност ние не можахме да отпътуваме.
Така, и вие предварително бяхте превели парите, разходите за вашата група в чужбина и успяхте ли да си възстановите парите, които сте платили предварително?
Да, не само ние, обзето всички туроператори със сигурност деня преди който вече хората трябва да ползват услугата, обикновено плащат вече на 100% и настаняване и всички други допълнителни услуги, които ползват. Такъв беше нашия случай. Ние бяхме платили на 100% всички разходи, които имахме за това пътуване.
За сериозна сума ли става въпрос, господин Коев?
Въпрос на гледна точка. За нашите стандарти, нали, като малка туроператорска компания, със сигурност е сериозна сумата, такава, че е достатъчна да ни пречупи бизнеса буквално.
Сега, вие тези пари трябва да ги възстановите на хората, които са ги дали, не са се възползвали от почивката или да постигнете някакво споразумение с тях за бъдещи почивки или по някакъв начин да се оправите с тези суми. Какво предприехте в последствие?
Да, ние през цялото време, още от ден едно, всъщност бяхме в комуникация с партньорите на Франция, така че да видим дали има възможност да получим парите си обратно или ако не да бъдем обезщетени с някакъв тип ваучери, така че да тези ваучери за настаняване да ги предоставим на клиентите си. Като всъщност идеята в целия Европейски съюз е, знаете, Европейски съюз е много залага на социалната си политика, е съвсем нормално, защита на потребителите и така нататък. Та всъщност има европейска директива, която задължава всички туроператори в случай на такъв форс-мажор, каквато е пандемията, да възстановят 100% от сумите на пътуващите. Същата е ситуацията с българския закон за туризма. Това, което реално направи държавата тогава, че удължи този срок от един месец на близо една година. Тоест, ние имахме право около близо година да удължим това връщане на тия пари и в това време евентуално да се опитаме да компенсираме пътуващите с ваучери за настаняване. Основното при нашия бизнес обаче, както със сигурност не само на нашия, ами на доста по-малки туроператорски компании, че имат някаква сезонност. Съответно, ние не можем да компенсираме хора, които искат да отидат на ски с почивка на море или нещо подобно. Трябва да ги компенсираме с ваучер за ски. Само, че така стана, че почти в цяла Европа, изключение в една-две държави, ски курортите бяха затворени. Има предито големите европейски страни.
Иначе показваме тук прекрасни кадри, ако набъркам, това е Занзибар. Предполагам, че голяма част от клиентите ви няма да имат нищо против, вместо във френските Алпи да се дозоват тук. Но, доколкото знам, туроператорите имат задължителна застраховка. Тя не служи ли точно в такива случаи? Застрахователят да покрие подобен род разходи?
Би следвало да служи. Истината обаче, че това не се случва. Аз лично не познавам колега, който успял да получи обещение от застрахователя си. Доколкото знам, там поради различни клаузи в древния щрифт на общата слоя на застрахователите, това се третира като някакъв форс-мажор и съответно те не носят отговорност в такива ситуации.
Сега управляващите се тупат почти ежедневно в гърдите как помагат на бизнеса и особено на бизнеса в туризма да оцелее. Вие обърнахте ли се за помощ към държавата?
Да, обърнахме се от гледна точка на това, че аз смятам, че специално туроператорския бизнес е много, много ценен за Европа, въобще не само за България. От гледна точка на това, че в много други индустрии, знаете, и Щатите, и Азия ни изпреварват, но специално за туризма ресурсите са тук, т.е. ние не можем да изместим Колизеума от Рим в Сан-Франциско или в Сеул, да речем. Този ресурс е тук и всъщност зависи от политиката на Европейския съюз, в частност на различните държави, членки на Европейския съюз, да подпомогнат възстановяването на туризма. А защо споменам туроператорите? Истината е, че това са компаниите, които водят масите туристи в тези малки селца и общини, които буквално се изхранват от туризъм. Да, там са затворени кафенетата, да, авиокомпаниите не летят или локос компаниите са спрели временно полети си до там, но всъщност за да ги възстановят, за да отворят тия кафенета, трябва да се върнат тия маси от туристи в въпросните общини и малки селца и градчета из цяла Европа. И затова сметнах, че и така това е нормалната логика, чисто макроекономически, специално туроператорския бизнес да бъде малко по-добре подкрепен от страните и от съответното Европейско съюз.
Ей, какво се случи с вашата фирма, след като се обърнахте за помощ към
държавата? Какво случи? Ние естествено свързахме с адвокати, които да ни съдействат, тъй като бяхме подготвени предварително, макар че аз съм счетоводител, нали, работя с доста бумажите на законодателство и така нататък. Това не ми е сферата, в която сме добри, и затова решихме да се обърнем към колеги, които са адвокати, които са добри в това. Съответно, обърнахме се към такива. Те свършиха много добре работата. Кандидатствахме, попълни се цялата бумажна, която трябва да се попълни. По обещанието, което това всъщност е специално помощ за туроператори, трябва да вметна. Като там обещанието беше помощта да е 10% от оборота. Със сигурност на нас нямаше да ни помогне дори половината пари да съберем тази, която трябва да върнем, но все пак ще бъде някаква помощ. Това, което се получи всъщност е, че всички туроператорски компании, които кандидатстваха, няколко месеца по-късно получиха по-малко от 1% от оборота си, което в нашия случай като по-малка компания всъщност беше съизмеримо с разходите, които имахме за кандидатстване. И всъщност изненадата, която дойде по-късно, може би това е моя грешка, че не съм се интересувал. Със сигурност в условията си го има това нещо, че това са пари, които са предназначени не за възстановяване на пари на туристи, които вече имат провалени почивки, а са за купуване на неща, които да подпомогат туроператорския бизнес.
Добре, за каквото ще да са тези пари? Но има ли смисъл, когато разходите за кандидатстване са сравними с това, което получавате? Дори имаше изнесени фрапантни случаи, компания получава 90 стотинки подкрепа, което се е жива подигравка, нали? По-добре да ни им я дават.
Именно, да. Всъщност, ние ако знаехме, че щяхме да получим по-малко от 1%, най-вероятно нямаше да кандидатстваме. И това ни подведе да се хвърлим в това кандидатстване в началото. Това, което стана всъщност последствие е, че имах разговор телефонен с моята съдружничка, какво в крайна сметка да правим с тази колосална сума от по-малко 900 лева? Защото едва ли не, ако не изхарчим, понеже програмата е такава, че ни задължава ние да изхарчим, ако не изхарчим, ще излезе, че ние сме някакви измамници, съответно сме си присвоили тия пари. Имахме половин час разговор за какво да ги изхарчим. Истината е, че ние нямаме нужда да ги харчим за нещо. Единствените пари, които ни трябват на нас, аз съм сигурен на доста колеги туроператори, да си покрият тези пари, които трябва да върнат на пътуващите си, това, което ги задължава по закон.
Под една ваша публикация във Фейсбук е пълно с коментари на ваши колеги, за които туроператорството очевидно е така и основен и много по-мащабен бизнес от вашия. И всички те споделят подобен опит в контактите си с държавната администрация. Така, може ли да извадим извода, че действително такова е лицемерно отношението на държавата към туроператорите в България?
Ами бих казал да. Не знам дали умишлено лицемерно или по-скоро от липса на вникване в детайли в проблема. Това, което се случва сега е, че в началото на март по закон доста туроператори трябва да върнат на 100% пари от провалени почивки. В същото време туроператорите нямат никаква представа. Те са кандидатствали, както ние сме кандидатствали по още две програми. Нямат никаква представа първо какви пари ще получат, т.е. дали няма да бъдат пак изненадени да очакват 10% да получат по-малко от един. Също нямат и представа кога на практика ще ги получат тия пари. И това ще изправи много туроператори, мисля, че датата е 11 или 12 март. Когато по закон те трябва да възстановят тия суми, ще ги изправи практически пред ситуация, в която те трябва да обявят несъстоятелност, ако искат да спазят буквата на закона. И всъщност в момента доста туроператори са в едно такова невидение.
Дали те ще могат да посрещнат, понеже се появиха така доста оптимистични очаквания във връзка с шоковото вакциниране на хора и в България, пък и в Европа, така за възраждане на туризма в предстоящия сезон. Тогава дали ще може да предложите услугите, които обичайно предлагате на туриста, защото на вас се дължи голяма част от потока?
Конкретно при нас, може би по-скоро не, тъй като нашите почивки са зимни. Съответно,
говоря за бранша в България като
бранша,
цяло.
Бранша, може би да. Аз съм убеден, че хората, които са пътували, ще искат да пътуват и ще продължат да пътуват. Проблемът е, че според мен доста туроператори ще бъдат изправени пред фалит в този момент. Съответно, пазара ще се разреди доста. Няма да има такава възможност от избор. Съответно, може би вероятно се покачат цени. Нормално и самите туроператори да искат да покачат цените от гледна точка на риска, тъй като в момента те са този буфер, който в случай на подобна ситуация, затваряне на граници и така нататък, те трябва да възстановят тия пари.
Като действате и основния си бизнес четворство, предполагам, че контактувате с много фирми различни. Каква е общата ви оценка? Добре ли подкрепя държавата, българския бизнес в създавата се ситуация на пандемия? И на обективно възникналите трудности, които не са заради лоша работа на фирмите, а просто те са принудени много често да правят неща, които в нормални условия не биха правили.
Ами, със сигурност мога да кажа, не знам доколко адекватно, трудно ми да дам оценка, но със сигурност е много-много забавено. Самата процедура по кандидатстване и след това чакането за неизвестен период от време, в което те правят да получат помощта, наистина е голяма. Дори специално това не касае бизнеса. Имаме компании, които са кандидатствали за онази помощ, мисля, че бяха 24 лева на ден за служителите, които са пуснати принудително в неплатен отпуск. Има хора, които точно не са получили парите. А идеята на тези пари беше те да си посрещат нуждите по коледните празници и малко след тях, а вече наближаваме март, тези пари още не са получени от хората. Подобна е ситуацията с бизнесите. Те нямат никаква идея каква сума биха получили и кога, което всъщност прави планирането на дейността им доста сложно.
Може ли да така изпитваме оптимизъм, господин Коев, предвид сега голямата надежда на човечество е ваксината? Така за връщане към нормалните темпове на бизнес, пък ако щете към нормалния живот, свързан с пътувания, с посещения на ресторанти, или нещата вече необратимо са променени и трябва да свикваме към нова реалност?
Ако седя по себе си, оптимизма го има при мен. Смятам, че при всеки един предприемач. Със сигурност хората, както казах, ще продължат да пътуват, ще искат да пътуват. Проблема е, че този така добре разслоен пазар с наистина много добра конкуренция, много играчи на пазара и така нататък, няма да е същия. Ще са останали по-адаптивните бизнеси и може би тези, които по една или друга причина са били подкрепени, дали от държавата, дали по друг начин. Но със сигурност много други малки, като нас да речем, по-бутикови сезонни бизнеси или кафенета от хорека сектора, може би няма да успеят да се възстановят след кризата.
Последен въпрос, тъй като в момента така е на пълни обороти данъчната кампания за тази година. Има ли нещо, което вас ви изненадва тази година в хода на данъчната кампания?
Изненади винаги има много. Да речем, тази година се получи една положителна промяна. Тя беше така потигната от събитията покрай корона кризата. Това е увеличаването на срока, удължаването на срока за подаване на годишни данъчни декларации на бизнеса. Той в България беше до преди корона кризата беше от 31 март, което беше всъщност доста кратък период. Беше удължен вече и е до 30 юни. Проблема е, че пък началната дата, от която може да се подава данъчна декларация, е 1 март вече, т.е. не е както беше до сега от 1 януари. Т.е. срок е удължен, но всъщност времето, в което бизнеса може да се подаде тия декларации, всъщност е почти същия както преди, което създава доста неудобства между другото.
Благодаря ви, Данил Коев, в студиото на Запазната марка, който разказа личния си опит и за това как, когато кандидатстваш за помощ от държавата, разходите се равняват на получената помощ. Благодаря ви още един път, господин Коев. Ние сега се обръщаме към една друга новинарска тема, която в последните седмици масово занимава света. Австралия и Фейсбук в края на краищата се споразумяха и социалната мрежа възстановява подаването на новинарско съдържание. Тази нощ парламентът в Австралия дори прие специален закон, който урегулира отношенията. Google и Facebook се намират в процес на уреждане на отношенията с медии в посока на възмездяване за публикуваните от интернет гигантите журналистически информации. С коментар по темата включваме сега от разстояние Георги Малчев. Той работи в компанията Explora.bg, предприемач и специалист по интернет маркетинг. Добър ден, господин Малчев. Надявам се да ме чувате и да ме виждате добре. Да ме чувате добре.
Добър, здравейте. Да, не ви виждам, но ви чувам.
Добре. Дали може да ни кажете кой победи в схватката в Австралия? Специалният закон вече е факт. Фейсбук се ангажира да плати около 1 милиард долара през следващите 3 години. Това победа за медиите или победа за Фейсбук е?
Бих казал, че битката на това, кой ще мигне първи, беше доста дълга. И поне от година и половина продължават едно разследване, което е от Комисията за защита на конкуренцията в Австралия. Това, което бих казал е, че в крайна сметка Фейсбук мигнаха, наложи им се да мигнат. Случиха се много неща. Всъщност, макар и двете компании да бяха, видимо, всъщност този закон касае двете компании, всяка има различен бизнес модел. Всъщност, Google за тях е особено важно да имат най-пълното съдържание, най-вярното съдържание, съдържанието в реално време. Докато за Фейсбук е важно да са основния интерфейс на хората за всичко. За споделяне на лично съдържание, на истории, за чатене и така нататък. Така че това, което се случи е, че Google малко повече в резултат на една своя глобална политика започна да има все повече и повече договорки с огромни медийни конгломерати по света, да плаща доста повече за медийно съдържание. И всъщност Google в последната седмица или последните две седмици всъщност обявиха, че няма да спират съдържанието, въпреки че те бяха казали, че биха спрели достъпа до съдържание, ако има такъв закон. И всъщност казаха, че ще имат сделки с различни медии. Това, което Facebook се случи, те до последно искаха да не мигнат. Съответно, те даже стигнаха до там, че започнаха да спират съдържание, което за тях беше доста пагубно, защото освен, че имаха доста негативен имидж, всъщност се видя, че това е изключително трудно да се приложи. Едно от нещата, което се случи е спря се достъп в Фейсбук до новини от сайта на Института по метеорология, на служби по пожарна безопасност, на да кажем Министерство на здравеопазването или както се казва в Австралия. Т.е. започнаха да стават страшни проблеми, включително пък доста хора си казаха, аз тогава ще си инсталирам приложението на еди коя си медийна компания. Така че за Фейсбук това беше един много-много тежък период, в който те видяха, че не могат да прилагат това, което те се опитват, глобален подход за всички държави, за да казват, ние така го правим, не може. Знаете, в споровете с Европа се случи същото. Те казаха, всичко ще умре заради личните данни и така нататък, оказва се, че нищо не е толкова страшно. Та връщайки се на темата, всъщност големия казус, който имаха и Google и Facebook, беше частта, че те по законодателство трябваше да започнат да плащат на много медии, създатели на различен тип съдържание. Това, което всъщност е сделката, която се случи, защото и австралийското правителство направи определена отстъпка, е всъщност доста по-дълъг да е периода и защитите срещу това да се налага да се плаща на много медии, на всяка медия. Това, което те направиха, всъщност е има един по-дълъг период, в който дадената медия трябва да се разбере с Google и с Facebook. И другото, което е, че няма да касае абсолютно всички медии, т.е. реално погледнато, по-големите създатели на съдържание, по-големите медии ще имат по-голяма полза от тази сделка.
А сега, тук възниква един интересен въпрос. Хубаво е това уточнение, което направихте. Всичко очевидно ще се развива на база на двустранни споразумения. Медиа, Фейсбук. Как ще се определят парите, които ще се плащат? И очевидно, вие ни отнехте една мечта, например, една домакиня да седи вкъщи в София, да пише нещо, да кажем, рецепта за мусака и от това да изкара пари от Google и от Фейсбук. Това няма как да стане, доколкото ви разбирам.
По-скоро да го разделим на две. Едното е, че споразумението позволява все пак да има групови договорки. Няма как това нещо да бъде спряно и да не се случи. Но в това, което бих казал е, че реално погледнато няма как да няма желание на домакините или на малките геймърчета или на всеки, който създава някакво съдържание, да има приход за това. Мисля, че за да сме обективни, има хора, които са се научили как да печелят от YouTube, има хора, които са се научили как да си осигуряват трафик към собствен сайт или към друг сайт, който им плаща за даден тип съдържание, но ако приемем, че мечтата на всеки е да публикува ето тук в момента направих баклава или ето тук измислих нова рецепта и за това да се плаща. Малко обръщаме модела, при който всички хора всъщност ползват и Google и Facebook заради безплатността на тази услуга. Съответно, всичките знаете, че безплатен обяд няма. Сигналите, които даваме, съдържанието, което създаваме, профилирането, което създаваме, възможността да получаваме таргетирана реклама е нещото, което те продават.
Господин Малчев, това така регулиране на отношенията не противоречи ли на един основен принцип в интернет? Свободно движение, свободно плуване на информацията из това пространство.
Абсолютно. И тук мога да ви кажа, понеже има доста дискусии по темата, аз имам един пример, който обичам да казвам. Помните извергите от Тидил. За съжаление, има хора, които защото са наистина имат проблеми с главата, кои защото печелят, за съжаление, от това. Но помните какво се беше случило. Тези хора, тези изверги от ИДИЛ, те имаха продуцентски къщи направо, те имаха снимачни екипи, имаха, представете си, герои тип Харисън Форд, тип Брад Пит, които са екзекутори. Представете си докъде може да се изроди свободата на това нещо. Така че не знам дали се сещате, отне доста усилия, въпреки опита през изкуствен интелект и така нататък да се спират тези неща, до момента в който не се ограничи, както казахте, свободата на словото, на движение и така нататък, това нещо не почна да намалява. Хубавото е, че когато има правила и норми, и те са достатъчно авансово известни, компаниите могат да настроят модела си на поведение. Потребителите могат да настроят модела си на поведение. Така че ако вие или вашата съпруга имате гениална рецепта за мусака, всъщност тази рецепта най-вероятно е добре да помислите как да бъде скрита някъде като съдържание, да снимате само как изглежда, да споделяте мнения на супер доволни ваши семейни приятели. Но ако я публикувате в Facebook или Google екосистемата, да приемете наистина, че това ще се движи по начина, по който Facebook и Google решат и печелят най-много, а не както вие бихте искали.
Това е добра идея, макар че аз мусаката е нещо така прекалено амбициозно за мен. Моят таван в готвенето е яйца на очи. Но да ви попитам за финала на нашия разговор. Вие казахте, че няма общ модел. Т.е. това, което се е случило в Австралия, може и да не се случи в Европа. Какво да очакваме в Европа и в България в частност? Може ли българските медии в България скоро да стигнат до подобни споразумения и да получават пари за новинарското съдържание, което публикуват Facebook и Google?
Това, което би се случило, бих предположил, е, че Google ще продължи, както и Facebook започват все повече и повече, да имат договорки с отделни по-големи медийни конгломерати. И в допълнение на това, знаете, че Европейския съюз се опитва да въвежда конкретни регулации, тези, които са за личните данни, са такъв пример, такива, които са свързани с кукитата, тези бисквитки, които ни слагат етикетчета и така нататък. Така че лично аз бих предположил, че е въпрос на време това да се случи. Има, може би знаете, дискусиите за дигиталния данък. На ниво ОИСВ се водят дискусии. Когато те се забавиха достатъчно, Франция въведе такъв данък, други държави започват да работят в тази посока. Така че това е един много-много динамичен свят, в който се случват. Лично моето предположение е, че в Европейския съюз и в България в частност ще се появи даден тип законодателство. Отново ще имаме тези търкания, недоволствания, заплахи, лобирания, знаете, на ниво Европейска комисия, Европейски парламент, колко сериозни, сериозен бизнес е лобизма.
Да, благодаря.
В крайна сметка бих предположил, че ще има медии, които ще получават и възнаграждение за това.
Благодаря ви за този разговор, Георги Малчев, за решението, което в Австралия се стигна в регулиране отношенията между Facebook, Google и медиите. Разделяме се до следващия четвъртък. До тогава може да ме намерите във Facebook страницата за пазената марка Марио Гаврилов. На мейла, който ви излиза на екрана, не остана време да ви прочета и да ви представя личния си коментар. Той ще бъде бонус за посетителите на моята страница и на Facebook страницата и сайта на TV1. Разделяме се до четвъртък. Ваш Марио Гаврилов.